Šodien stājas spēkā depozīta sistēma. Kā jūs to vispār vērtējat?
Nu, ļoti labi. Es jau visu laiku šķiroju, nesu uz atsevišķiem iepakojumiem, kur plastmasas un stikli jānodot tā kā ideāli. Nā, es iedziļinājusies tajā politikā, kas tur viss ir. Man galvenais, ka varēs nodot un šķirot un dabai draudzīgāk. Man tā liekas, ka tā būs. Kas tur apakšā pa politiku ir, nu, nezinu.
Godīgi sakot, es tā neesmu iedziļinājusies. Es vēl dzirdēšu ziņās. Nu, šim ko labi. Es, godīgi sakot, es tā ar vienu ausu klausījos. Tur pudeles jānodod atpakaļ, ja? Jā, un tas ir labi.
Tas būtu labākais iemesls, tāpēc, ka nebūtu uz jomu gruža nekādu. Tas būtu lieliska ideja.
Šodien jau ir spēkā no šodienas.
Ir spēkā? Ir? Nopietni? Jā? Maloči, man prieks par to.
Nu, pozitīvi. Vismaz nemētāsies apkārtu. Cerams, mazāk mētāsies plastmasa. Viss pārējais pārstrādājamais materiāls un...
Bet vai jūs zināt, ka vispirms ir jāsmaksā vairāk? Un...
Jā, laikam 10 centi bija, jā, tā dzirdēju. Jā, zinu. Un tā pati nauda jau vien ir. Ko tu nodod, varbūt samaksā vairāk, to tu var saņemt atpakaļ.